dušu vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiju danas stiže prvi kontingent vakcina preko Kovaksa. U železničkoj nesreći na Tajvanu najmanje 36 mrtvih. Odnosi sa Zapadom dotakli dno, poručio Lavrov. Aung San Suu Kyi je optužena za kršenje zakona o državnoj tajni Mjanmara. Danas kiša na planinama sa snegom, temperatura do 21 stepen. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Hoće li Srbija krenuti stopama Ujedinjenih Arapskih Emirata i građanima sa slabijim imunim odgovorom preporučiti i treću dozu kineske vakcine Sinopharm? Evo što o tome kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlak.
Zaključak je da čekamo odluku struke, odnosno ljudi koji će detaljno na kraju izaći sa svojim mišljenjem šta raditi za sve vakcine, ne samo za Sinopharm.
Čućete i kako građani Sarajeva u uslovima prepunih bolnica i dugih redova ispred COVID ambulanti pomažu jedni drugima, a Ida Feraget godinama organizuje brojne humanitarne akcije.
Prvo što vidite, treću od osoba koje dobiju stolicu na koju mogu sjeti.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiju danas stiže prvi kontingent vakcina AstraZeneca preko COVAX mehanizma, saopšteno iz vlade Srbije. Vakcina AstraZeneca, koju je proizvela britansko-švedska kompanija u saradnji s Univerzitetom Oxford, odobrena je u Evropskoj uniji krajem januara. Ova vakcina je već dostupna u Srbiji, a prvi kontingent je stigao 21. februara. Koordinator privremene COVID bolnice Beogradska arena Predrag Bogdanović izjavio je da je u toj bolnici 370 pacijenata i da ima i celih porodica. On je za RTS rekao da su u areni pacijenti svih uzrasta koji zahtevaju kiseoničku terapiju. Najmlađi ima 26 godina, a najstariji 86. To su pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom, rekao je Bogdanović. Član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Branislav Tiodorović izjavio je da su COVID bolnice zatrpane pacijentima i da nije vreme za popuštanje mera, ocenivši da ne može ništa da se menja dok situacija ne počne da se smiruje. On je za List Politika rekao da se razmišlja o otvaranju bašti kafića gde bi važila posebna pravila, na primjer da po osobi treba da se odvoji 9 kvadratnih metara. Prema podacima saopštenim juče u 15 sati, u prethodna 24 sata u Srbiji od posledica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 37 osoba, dok je registrovano 4810 novozaraženih virusom korona, među 16693 testirane osobe. U bolnicama je 7509 pacijenata, od kojih je 291 na respiratorima. Ministarka pravde Maja Popović izjavila je povodom jučerašnjeg privođenja antivaksera da Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo postupaju u skladu sa svojim nadležnostima koje su propisane zakonom. Svi izvršioci krivičnih dela moraju biti procesuirani, posebno kada svojim radnjama izvršenja krivičnih dela ugrožavaju zdravlje ljudi, navela je ministarka. Jovana Stojković, doktorka psihijatrije i predsjednica pokreta Živim za Srbiju, još nekoliko osoba koje su u javnosti zastupale antivakcinaške stavove i ukidanje epidemioloških mera uvedenih zbog pandemije koronavirusa, privedeno je 1. aprila na saslušanje u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal u Beogradu, javili su beogradski mediji. Njima se prema medijskim informacijama na teret stavlja krivično delo izazivanja panike širenjem lažnih vesti, objavama na društvenim mrežama protiv vakcinacije. Oni su u popodnevnim satima pušteni nakon saslušanja u tužilaštvu. RSE je od tužilaštva za visokotehnološki kriminal i Ministarstvo unutrašnjih poslova tražio informacije o ovom privođenju, ali do sada nije stigao odgovor. Stotinak osoba su u večernjim satima okupilo ispred predsjedništva Srbije u znak podrške privođenima. Na skupu je bila i Jovana Stojković. Oni su prošetali do RTS-a i Skupštine Srbije, nakon čega su se razišli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija prati istraživanja svih proizvođača vakcina u vezi sa eventualnom primjenom treće doze i tek nakon toga doneće odluku za svoju zemlju, kaže ZRS sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Đerlek, odgovarajući na pitanje da li će Srbija preporučiti nekim građanima da prime treću dozu kineske vakcine Sinopharm kako bi jače aktivirali imuni odgovor. Kineska nacionalna kompanija Sinopharm najavila je da će ispitati rezultate treće faze kliničkog ispitivanja u inostranstvu kako bi odlučila da li njihova vakcina treba da ima treću dozu. Pripremila Svetlana Božić-Krenčanić.
Ideja o trećoj dozi vakcina pojavila se s pojavom novih sojeva koronavirusa. Navodeći taj razlog, 28. marta kineska kompanija Sinopharm najavila je da će ispitati tu mogućnost jer su preliminarni rezultati pokazali da dodatna revakcina može da poveća broj antitela i istovremeno poboljša sposobnost vakcine da se odbrani od mutacija. Ovoj objavi kineske nacionalne farmaceutske kompanije prethodila je najava Ujedinjenih Arapskih Emirata, čiji su nadležni saopštili da će pojedinim svojim sugrađanima preporučiti treću dozu kineskog cepiva. Radi se o slučajevima gde ni posle druge doze vakcinisani nisu stvorili dovoljnu količinu antitela. U Srbiji su trenutno odobrene 4 vakcine i od sada nabavljenih više od 2 miliona 800.000 doza, 2 miliona je kineski Sinopharm. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek za Radio Slobodna Evropa kaže da pored istraživanja koje rade same farmaceutske kuće, Srbija istovremeno radi svoju analizu efikasnosti vakcina u Institutu za primjenu nuklearne energije i to u posebnim starosnim kategorijama.
Posebno obraćamo pažnju kod pacijenata 70+ i to muškog pola, tako da ćemo konačnu odluku doneti posle opsežnog i detaljnog ispitivanja i istraživanja da li će to biti treća doza, da li će opšte imati potrebe o trećoj dozi ili će to biti neka druga vakcina kod osoba koje nisu pokazale zavidan nivo antitela. Zaključak je da čekamo odluku struke.
Od početka imunizacije u Srbiji dugi su redovi ispred laboratorija koje rade testove na antitela nakon vakcinacije. Laboratorije INEP-a u Beogradu dnevno urade 100 takvih analiza i već sada imaju svoju bazu podataka, mada ona nije dovoljna da bi se donosili bilo kakvi značajni zaključci o efikasnosti. Marija Knjatović, istraživačica u INEP-u za Radio Slobodna Evropa, kaže da vakcine Pfizer, AstraZeneca i Sputnik V daju jako brzi i dobar imuni odgovor. Po njenim rečima i na vakcinu Sinopharm većina ljudi reaguje dobro, samo je dosadašnjim ranim analizama uočeno da pojedine grupe slabo ili uopšte nisu odreagovale.
I dalje većina ljudi dobro odgovori na tu vakcinu, neki blaži problem se uočava kod starijih osoba, preko 70, i mnogo češće kod muškaraca nego kod žena, da je malo, ima izostanka antitelnog odgovora.
Dr. Radan Stojanović, profesor medicinskog fakulteta za RSE, kaže da je za pravu procenu efikasnosti vakcina potrebno uraditi nacionalnu studiju.
Mi o vakcinama, o efikasnosti i bezbednosti ovih vakcina koje trenutno primenjuju, saznajemo iz odgovarajućih kliničkih ispitivanja. Znači, u jednim kontrolisanim uslovima, suština je znači, da uzmemo dobro, precizno, sve te anamnestičke, odnosno epidemiološke podatke, da vidimo koji uzrast pacijenata, odnosno ispitanika, odnosno obolelih je, se zarazio, odnosno razbolio, zatim da vidimo koji su vakcinu primili, da li su primili obe doze. Sigurno je da te zaražene, odnosno obolele osobe treba znači dalje pratiti, jer podaci do kojih bi mi došli bili bi dragoceni. Mi bi praktično imali neke podatke o pravoj efikasnosti ili kako sad kažu o efektivnosti vakcina, znači o efikasnosti vakcina u nekom realnom svetu.
Marija Knjatović također smatra da bi studija bila izuzetno važna i dodaje da je INEP spreman da je sprovede. Državni sekretar Mirsad Đerlek tvrdi da će detaljna studija biti urađena, ali nije mogao da precizira kada će se to dogoditi. U Srbiji je do sada kompletno sa dve doze vakcinisano oko 1 milion ljudi. Dr. Radan Stojanović kaže da je trenutno najvažnije motivisati što veći broj ljudi za vakcinaciju. Koliko god da je procena efikasnosti određenih vakcina, one su, kaže, jedini način da se suzbije pandemija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Grinčević.
Nakon što je objavljeno da je kapacitet bolnice u Sarajevu popunjen, da se u COVID ambulantama čeka satima, a da su cele porodice u izolaciji, građani se organizuju na društvenim mrežama i pomažu jedni drugima. U nekoliko akcija solidarnosti desetine volontera, privrednika i kompanija pomaže na različite načine, od kupovine lekova, plaćanja pregleda u privatnim poliklinikama, do čaja i stolica za one koji čekaju red pred ambulantama kako bi se testirali na koronavirus. Zabeležila Marija Arnautović.
Mjesta u bolnicama nema, spasimo živote bio je jedan od poziva na društvenim mrežama oko kog se okupilo stotine građana, ali i kompanija da pomognu bolesnim sugrađanima. Za nekoliko dana za opću bolnicu u Sarajevu prikupljeno je jednokratno posuđe za 20 dana, 350 posteljina i 150 pidžama. Za one koji ne mogu doći na red u državnim bolnicama ili nisu u mogućnosti da plate, uplaćeno je 139 paketa za preglede u privatnim laboratorijama, a koji se odnose na CT i RTG snimanja, brza testiranja na COVID-19 te posebni paketi za penzionere. Direktor opće bolnice u Sarajevu Ismet Gavran Kapetanović za Radio Slobodna Evropa kaže kako im potpora sugrađana i organizacija znači puno.
Prvi je razlog što je to jedna potpora našem radu, zdravstveni radnici, kako u cijelom kantonu, a u ovom situaciji opštoj bolnici zaista rade sa krajnjim naporima, savladavaju ovu tešku situaciju, žrtvujući sebe i svoje zdravlje. A drugi praktični razlog je taj što smo u jednom trenutku, obzirom na procedure koje su nabavne i ostalo, u jednom trenutku ova pomoć koju smo dobili od raznih pojedinaca i kompanija nam je puno značila, jer smo sve ono što nam je trebalo, jel, do nekih praktičnih stvari, mogli smo da popunimo neke svoje rezerve.
Opća bolnica odmah je rekla da ne želi nikakvo prikupljanje novca, kaže on.
Mi novac nećemo, mi novac ne želimo, a iskazujemo beskrajnu zahvalnost svakome koji je osjetio ovaj trenutak i odlučio i želio da nam pomogne i nemam riječ kojim bi iskazao zahvalnost.
Drugu akciju pokrenuo je glumac i nekadašnji ministar kulture u kantonu Sarajevo Mirvat Kurić. Prvobitno su pred Dom zdravlja volonteri donosili stolice starijim građanima koji su satima čekali da dođu na red za testiranje na koronavirus, a onda se akcija proširila. Sada na terenu radi desetine volontera koji, kako kaže Kurić, imaju oko 30 intervencija svakog dana.
Smo vidjeli da dosta građana i porodica je u samoizolaciji, da ne mogu po lijekove da odu, da imaju veliki problema, hronični bolesnici, da imaju veliki problema, da nisu mogli produžiti terapije, jer je prebukiran bio poziv prema porodičnim ljekarima.
Akciji su se pridružili sarajevski taksisti koji su ispred domova zdravlja podijelili 200.000 zaštitnih maski. Aida Feraget godinama organizuje brojne humanitarne akcije i kaže kako je bilo sasvim normalno da se u jednom od najtežih trenutaka uključi kako bi pomogla onima kojima je to najpotrebnije. Kada sistem zakaže, građani pokažu da se problemi mogu riješiti, kaže ona.
Poziv Mirvada Kurića, budimo solidarni i moja malenkost. Zaista je naišao na ogroman odziv i ljudi su, prvo što vidite, kreću od osoba koje dobiju stolicu na koju mogu sjeti. Znači to su, ja kažem, trivije, a ljudima toliko znače do nekih stvari tipa, ne znam, ja sam u jednom trenutku rekla, tretirajte druge kako želite da vaši roditelji budu tretirani, pa su onda počeli stizati fotografije kako sestre iznose čaj, ne kažem da smo mi to inicirali, ali eto, nekako krene dobro i onda se dijeli dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Što se mene iz Srbije tiče, ja sam i dalje ambasador u Crnoj Gori, izjavio je za RS Vladimir Božović, koji je odluku Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore 28. novembra proglašen nepoželjnom osobom u toj državi. Istovremeno, to ministarstvo saopštilo je za RS da su pomenutom odlukom prestale diplomatske funkcije Božovića u Crnoj Gori. Pripremio Zoran Glavonjić.
Vladimir Božović rekao je za naš program da od povratka iz Podgorice funkciju ambasadora Srbije u Crnoj Gori obavlja iz Beograda i da nema šta da doda svojim ranijim izjavama o tom slučaju. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore na pitanje Radija Slobodna Evropa da li bi to ministarstvo prihvatilo Vladimira Božovića ukoliko ga Srbija ponovo predloži za ambasadora u toj državi, saopštilo je da vlada Srbije ima mogućnost da ponovo zatraži agreman za Božovića. Ukoliko to bude slučaj, vlada Crne Gore primit će k znanju predlog prijateljske države, ali će konačnu reč u smislu davanja agremana imati predsjednik Crne Gore u čijoj je to ustavnoj nadležnosti, navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Ministarstvo vanjskih poslova navelo je da se imajući u vidu da se odluka o proglašavanju ambasadora Božovića personom non grata desila pre stupanja na dužnost sadašnje vlade Crne Gore i obavezu ministarstva da postupa u skladu sa konvencijama, zakonima i diplomatskoj praksi, taj proces može okarakterisati kao završen. O slučaju Božović 31. marta govorio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, koji je na novinarsko pitanje o ambasadoru rekao da će Srbija sa narodom i građanima Crne Gore imati najbolje odnose, kao i dobre relacije sa crnogorskim vlastima.
U međudržavnim odnosima logično i običajno je recipročno ponašanje i takav odnos. Mi ćemo da se trudimo da budemo nešto popustljiviji, ali razume se ne po cenu, bilo kakvu cenu ugrožavanja nacionalnih i državnih interesa Republike Srbije.
Desetak dana ranije Zdravko Krivokapić, predsjednik vlade Crne Gore, izjavio je da bi Crna Gora prihvatila Vladimira Božovića za ambasadora ukoliko ga Srbija ponovno predloži. Diplomata Zoran Milivojević ovu situaciju za naš program ocenio je kao neobičnu i komplikovanu.
Ako Srbija insistira na istoj ličnosti, ako crnogorska vlada, ovo što je rekao gospodin Krivokapić, smatra da to nema smetnje, onda je to rešenje, onda treba vidjeti šta misli gospodin Đukanović o svemu tom.
Zoran Milivojević smatra da je u situaciji kohabitacije politički suprotstavljenih strana u Crnoj Gori, predsjednika i vlade, ipak najrealnija srednja opcija.
Neki politički dogovor oko predstavljanja, dakle da dođe do vraćanja nivoa na nivo ambasadora, ili neki dogovor ili kompromis je vezan za ličnost. A u svakom slučaju u pravno-tehničkom smislu to mora da se sprovede sa svakako novom procedurom za bilo kog ambasadora koga Srbija bude imenovala.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore krajem prošlog novembra odluku o uskraćivanju gostoprimstva ambasadoru Božoviću obrazložilo je saopštenjem u kom se navodi da se kontinuirano mešao u unutrašnje stvari Crne Gore. Nakon više usmenih i pisanih upozorenja na neprihvatljivost ovakvog ponašanja, ambasador je nelegitimnu Podgoričku skupštinu 1918. nazvao oslobođenjem i slobodnom voljom crnogorskog naroda, saopštilo je tada ministarstvo. Istog dana kada je od Božovića zatraženo da napusti Crnu Goru, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije izreklo je recipročnu meru prema Tarzanu Miloševiću, ambasadoru Crne Gore u Beogradu, i uskratilo mu gostoprimstvo, da bi nakon sastanka državnog vrha već sutradan Srbija povukla tu odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Deo stranaka koje predstavljaju vladajuću većinu u Crnoj Gori zahtevaju da novim zakonom o prebivalištu tek osnovani odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu očisti birački spisak od onih glasača koji, kako kažu, ne žive u Crnoj Gori. Stranke manjinskih naroda se pribojavaju da bi iz biračkog spiska mogli biti izbrisani upravo njihovi birači koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu, izveštava Srđan Janković.
Da li vladajuća koalicija na inicijativu više političkih partija uglavnom okupljenih oko Demokratskog fronta namjerava da preko novog zakona o prebivalištu i čišćenjem biračkog spiska kroz rad tek osnovanog odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu želi da promijeni strukturu biračkog tijela u Crnoj Gori? tako što će iz biračkog spiska biti eliminisani privremeno zaposleni u inostranstvu, a uvedeni u birački spisak oni koji žive u Crnoj Gori, a nemaju državljanstvo, samo su neka od pitanja koja su otvorena prethodnih dana. Prema riječima političkog analitičara iz Centra za monitoring Zlatka Vujovića, veoma su vidljive ovakve inicijative iz parlamentarne većine.
Vidimo snažnu inicijativu od strane državnih organa da prije svega uklone lice koja imaju prebivalište prijavljeno u Crnoj Gori, a eventualno žive van Crne Gore, a sa druge strane vidimo potpuno ignorisanje problema duplo upisanih birača u biračke spiskove susjednih zemalja, što po meni predstavlja jedan značajno veći problem.
Birači sa privremenim boravkom u inostranstvu predstavljaju praktično najveći problem za vladajući politički savez Demokratski front, posebno pripadnici nacionalnih manjina, Bošnjaci i Albanci koji se nalaze na radu izvan Crne Gore, a koji glasaju na parlamentarnim i lokalnim izborima. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta je tražio od ministra unutrašnjih poslova odgovor na pitanje kada će biti izrađen zakon o prebivalištu, a na osnovu kojeg će iz biračkog spiska biti uklonjeni oni koji ne mogu da potvrde prebivalište u Crnoj Gori.
Znači, ovim uređenjem registra prebivališta skidamo najveći problem kad su neregularnosti u pitanju biračkog spiska u pitanju. To su desetine hiljada ljudi. Naravno, ne zloupotrebljavaju svi biračko pravo. Najviše ih je bilo za referendum oko 40.000, a inače to 15.000, ali to su tri poslanička mandata u Skupštini Crne Gore.
I Predrag Bulatović, također iz Demokratskog fronta, je navodio primjere prema kojima su pripadnici manjinskih naroda, kako je rekao, protivzakonito glasali na referendumu o nezavisnosti 2006. godine.
Je li fair da 2006. godine iz Plava vaši sunarodnici sa potvrdom iz osnovne škole iz 1953. godine odlučuju kako ćemo mi državi da živimo? Odlučivali su nezakonito, neustavno, i zato smo na ivici podjela.
Inicijativi da se birači manje brojnih naroda brišu iz biračkog spiska oštro su se suprotstavili predstavnici bošnjačke stranke i albanskih stranaka.
Ovakav poziv na stigmatizaciju da za sve krive manjine, da manjine okupiraju Crnu Goru, bošnjačka stranka neće dozvoliti da se kroz ovakve inicijative Crna Gora odrekne od svojih najboljih sinova.
Gencin Imanbegu iz albanske stranke.
Koja je to država koja neće državljanima dopustiti da glasaju na parlamentarnim izborima? Optuživanje da su manjine odlučile ili da smiju, da ne smiju odlučiti, šalje nama poruku da smo mi građani drugog reda. Da li je to intencija?
Na pitanje kakve mogu biti političke posljedice ukoliko se uđe u brisanje manjina iz biračkog spiska i ujedno dodjelom državljanstva i biračkog prava onima koji već imaju državljanstvo drugih država, Zlatko Vujović kaže:
ako neko pokušava da zakonskim rješenjima, da kažemo različitim pristupima u primjeni postojećih rješenja utiče na izmjenu biračkog tijela u cilju ostvarenja pobjede na narednim izborima, onda će to nanijeti veću štetu po regularnost izbornog procesa nego sve što se dešavalo do danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti iz sveta. Najmanje 36 ljudi je poginulo kada je prepun turistički voz izletao iz šina na istoku Tajvana, saopštila je železnička policija. U vagonima su zaglavljene još najmanje 72 osobe, a 61 povređen je prebačen u bolnicu. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da su odnosi Moskve sa Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima dotakli dno i da nije određen datum povratka ruskog ambasadora u Vašington. Rusija je opozvala ambasadora Anatolija Antonova iz Sjedinjenih Država nakon što je američki predsjednik Joseph Biden u jednom intervju, između ostalog, potvrdno odgovorio na pitanje novinara da li ruskog predsjednika Vladimira Putina smatra ubicom.
S jedne strane, konfrontacija je dostigla, po mojemu, uže.
Konfrontacija je dotakla dno, ali sa druge strane postoji nada da su svi oni odrasli ljudi koji shvataju rizike povezane sa podsticanjem dodatnih tenzija.
риски, которые сопряжены с дальнейшим нагнетанием этой конфронтации.
Лавров je naveo da će Путин odlučiti kada će se Антонов vratiti u Вашингтон. U TV-intervju Biden je rekao i da su prošli dani kada su se Sjedinjene Države pokoravale Putinu. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski optužio je Rusiju za gomilanje trupa na zajedničkoj granici, a Vašington upozorio Moskvu da ne pokušava zastrašivanje Ukrajine, prenosi AFP. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Rusija premešta svoje oružane snage na svoju teritoriju kako joj odgovara, dodajući da to nije pretnja nikome i ne sme nikoga da brine. Ukrajinski i američki zvaničnici prijavili su nedavne pokrete ruskih trupa na Krimu, poluostrvu koje je Moskva anektirala 2014. i na rusko-ukrajinskoj granici u blizini teritorija pod kontrolom proruskih separatista. Ruski opozicionar Aleksej Navalni smršao je 8 kilograma od kada je početkom marta prebačen u zatvorski kamp i pre nego što je počeo štrajk glađu, saopštili su njegovi saradnici na Facebook nalogu Navalnog. On sam povezuje gubitak na težini uglavnom činjenicom da mu u kampu ne daju da spava i da ga čuvari bude noću 8 puta, navodi se u poruci. Zatvorska uprava je saopštila da je Navalni dobio neophodnu medicinsku pomoć i da ga niko ne ometa dok spava. Bivša civilna liderka Mjanmara Aung San Suu Kyi optužena je za kršenje zakona o državnim tajnama iz kolonijalne ere, saopštio je France Press njen advokat. Vlasti su započele novi postupak 25. marta optužujući je za kršenje zakona o državnoj tajni, rekao je advokat Kin Maung Zav. Aung San Suu Kyi, koju je vojska odvela na nepoznatu lokaciju od hapšenja 1. februara kada je izveden vojni puč, takođe je optužena za korupciju i za posticanje javnih nereda. Aung San Suu Kyi pojavila se juče na sudu putem video veze, a njen tim advokata ju u sredu video takođe online i to prvi put od njenog hapšenja. Sledeće ročište zakazano je za 12. april.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Populistički lideri iz Mađarske, Poljske i Italije sastali su se u Budimpešti u nastojanju da izgrade novi desničarski blok u Evropskoj uniji kao evropsku renesansu. Njihov savez nacionalista bi mogao biti značajna snaga u Evropskom parlamentu ako uspeju da prevaziđu međusobne razlike, od kojih je najznačajnija odnos prema Rusiji, pišu svetski mediji. Nacionalistički mađarski premijer Viktor Orban razgovarao je u četvrtak sa poljskim kolegom Mateušom Morawieckim i italijanskim populistom Mateom Salvinijem dok ispituje mogućnosti novih političkih saveza pošto je njegova stranka izašla iz Evropske narodne partije desnog centra, prenosi agencija France Press. Orbanova stranka Fides napustila Evropsku narodnu partiju u martu, čime je, kako ukazuje AFP, stavljena tačka na višegodišnju debatu u ovoj grupaci da li treba dozvoliti da Fides bude njen član s obzirom na česte optužbe da Orban podriva vladavinu zakona. Od tada se Orban u potrazi za novim saveznicima okrenuo poljskoj partiji Pravo i pravda kao i Salvinijevoj antiimigracionoj i evroskeptičnoj ligi. Međutim, i Pravo i pravda i Liga pripadaju različitim tim evropskim političkim grupama. Orban, Salvini i Morawiecki posle sastanka rekli su novinarima da će nastaviti saradnju u potrazi za, kako su to nazvali, evropskom renesansom, mada su ponudili malo detalja o prirodi saveza, ukazuje Associated Press. Orban je rekao da bi opet mogli da se sastanu u maju, najverovatnije u Varšavi. Analitičari, kako ukazuje Reuters, kažu da Orban želi da bude katalizator evropskih nacionalista i da postoji računica koja podržava njegove namere. Poljska stranka Pravo i pravda glavna je snaga evropskih konzervativaca i reformista, dok je Salvinijeva Liga najjači član grupe Identitet i demokratija u kojoj je i francuska partija Nacionalno okupljanje Marine Le Pen. Te stranke zajedno imaju 135 od 705 mesta u Evropskom parlamentu i Fides daje još 12, čime bi bili snaga koja se ne može ignorisati u Evropskoj uniji. Ako bi privukli podršku drugih desničarskih partija, savez na kojem rade Orban, Salvini i Morawiecki mogao bi postati drugi po veličini blok u Evropskom parlamentu, ističe Financial Times, ali i ocenjuje da se trojica političara suočavaju sa velikim preprekama, ne samo u pronalaženju zajedničkog jezika o Rusiji, koja je u prošlosti delila njihove stranke.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Srbiju danas stiže prvi kontingent vakcina preko Kovaksa. U železničkoj nesreći na Tajvanu najmanje 36 mrtvih. Odnosi sa Zapadom dotakli dno, poručio Lavrov. Aung San Suu Kyi je optužena za kršenje zakona o državnoj tajni Mjanmara. Danas kiša na planinama sa snegom, temperatura do 21 stepen. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Do tada pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno!